Sveiciens visiem raidījumā izzina un pielieto. Šodien paskatīsimies sīkāk par augu valsts kalciju. Jā, arī es biju pārsteigta uzzinot, ka mīts ir apgāsts. Kā piena produktos, tas ir tas foršais kalcija avots, bet izrādās, ka tas piens tur tā vienkārši nerodās. Tas ir pateicoties barībai, ko uzņēma, piemēram, gotiņas, un tāpēc arī viņu pienā ir šis te kalcijas atrodams. Bet visforšāk ir, protams, uzņemt pataisno no augiem. Kas tad ir tie augi, augu valsts kalcijas? Ko var izvēlēties iekļaut savā uzturā. Numur viens tie noteikti ir zaļo lapkociņu produkti. Lapkociņi tie ir tie, kas līdzīgi kociņiem. Piemēram, brokolis, spināts, kāposts, tie ir brīnišķīgi augu valsts, kalcija avoti. Iekļaujam tos mūsu ikdienas uzturā, lai stiprinātu kaulus un zobus. Piemēram, skābēt kāpostiņu ar burkāniņiem un ķimenēm. Oi, brīnišķīga piedeva ikdienas maltītēm. Tāpat arī sēklas un rieksti ir ļoti gātīgi ar kalciju. Ēdot sēklas un riekstus kā veselīgu uzkodu vai pievienojam to salātiem, putrām, kalcija avots no mandelēm, brazīlijas riekstiem, jā, patīkami cipari. Tāpat arī ķirbju sēklas, sezam sēklas, vai tu zinā, kad ir arī melnās sezam sēkliņas? Jā, pateicoties Ieber.lv klientiem, mēs arī to uzzinājām un tagad tās ir mūsu sortimentā. Tāpat arī tahīnī. Kas ir tahīnī? Tā ir sezama sēklu pasta. Un arī čijā sēkliņas ļoti vērtīgas, ja tās ir pieejamas ikdienā, turam mājās plauktiņā. Runājot par augļiem ar kauliņiem, bīģes, plūmes, fantastisks kalcija avots. Tāpat arī auzu sojas produktu ir lielisks veids, kā iegūt ne tikai kalciju, bet arī citas svarīgas uzturvielas. Izvēlēties augu piena alternatīvas un sojas produktus. No sojas produktiem es vairāk esmu izmēģinājusi sojas gaļas šķēles, sojas maltās gaļas alternatīvu, brīnišķīgu sēdienas ar uztaisīti. Pamats noteikti ir foršas garšvielas un atcerēties, ka pēc vārīšanas soja ir jānospiež, lai noticētu liekais mitrums. Tieši tik vienkārši tiekamies Ieber.lv garšu feju valstībā, kur uzpildam un baudam prieku, kā arī nākamajos raidījumos izzini un pielieto. Atā!